na Sola.
Kao što ste navikli, petkom vam Dnevna soba dovodi jednog zanimljivog gosta. Ovog puta ja sam hteo da ga prevarim da dođe kod nas u Kamenicu da se prošeta do novog studija i da napravimo jedan uživo intervju, međutim, sticajem okolnosti, ipak ćemo morati telefonski. A ja bih ovom prilikom želeo da pozdravim Bojana Krčmara. Dobar dan, Bojane, i dobrodošao u Dnevnu sobu Oradija.
Dobar dan, Vanja, dobar dan tebi, izborim slušalcima. Nadam se da ćemo imati priliku i uživo da razgovaramo, da će zaista da se tvoje slušalce i da ćemo pričati na ovu temu više puta, jer svakako to zaslužuje.
Naravno, naravno. E sad, što bi rekli onako, čovek može da radi neki posao i da ga ne voli, može da radi posao i da ga zavoli, a može da radi posao i da jednostavno je posvećen tome u startu i da ga jednostavno voli. Ja mislim da ovaj posao kojim se ti baviš, čovek mora u startu da voli, inače nema šanse da bi ga radio. Ti si po zanimanju defektolog, pa mi otkri, molim te, šta je to otprilike i kako te uopšte privukao ovaj poziv i ovaj posao?
Pa ovako, kao mali sam imao dosta problema, nisam pisao do 5. godine, imam i dalje svoju dioptriju, koja je velika, iznosi 12, i sve to me negde uputilo na ovaj posao kojim se danas bavim, jer su moji roditelji meni pomogli, razni logopedi i defektolozi su radili sa mnom i danas sam ja mlad čovjek koji ima svoje želje, tako da sam hteo i drugoj deci to da omogućim i zato sam krenuo da se bavimo defektologijom, odnosno ja mislim da to nije zanimanje, to je više poziv.
To je više, je li tako? Da, životni poziv, je li tako? Šta obrađuje ovaj praktično zanimanje defektologa?
Pa, u užem smislu to je posao gde je određen stručnjak, radi sa decom koja imaju određene smetnje i pokušava da ih ispravi koliko je gotovo moguće, odnosno da pokušava da deca budu što samostalnija.
Dakle, to bi... To bi otprilike bilo u kratkom, jel tako, ono što bi mogli da kažemo za to zanimanje. Ja sam, na primjer, pokušao da nađem nešto i na internetu, naravno pripremajući se za ovaj razgovor, jer mi tema relativno nije bliska i od svega toga, od raznoraznih znanja na internetu, postoji samo jedna rečenica o defektologiji, šta je to u stvari.
Praksa? Ja bih imao isto jednu rečenicu mog profesora sa u prvoj godini na predavanju koji je mi meni danas ostala upečatljiva i zapratio se šta je defektologija. On je rekao, tamo gdje medicina prestaje, defektologija nastupa.
Ovako, praksa prirodnih nauka, ja inače sam isto završio neku prirodnu nauku, tehnolog sam po zanimanju, pa mi je to možda i blisko. Uglavnom se prirodne nauke zasnivaju na tome da se praktično gledaju neki slučajevi koji se ponavljaju i onda se na osnovu toga napravi neka jel, povezanost i na kraju krajeva zavisnosti i sama nauka se zasnuje. E sada, čini mi se da kod defektologije najviše postoji onih slučajeva koji su izuzetak. Kako je to povezati i kako je od toga napraviti i nauku i povezati u neku celinu?
Pa, u suštini, u defektologiji, meni je to jako zanimljivo, jer nam postoji ni jedan slučaj koji je isti kao drugi, odnosno svako dete je priča za sebe, ali prosto klinička neka slika je zajednička, imaju neke zajedničke odrednice koje se povezuju i koje mogu da pomognu u radu. Znači, što više slučajeva imamo, to smo sigurni neku dijagnozu koju postavljamo.
E sad, kad smo već kod dijagnoze, dosta često ljudi, ono što bi rekli, kada ima neku promjenu na koži, a to ti je od nerviranja, a kada se recimo desi da neko dete ili na kraju krajeva i u kasnijem dobu ima određene probleme, kažu autizam. Sad, kaži mi koliko je ta dijagnoza dospela i da li je toliko moćna da sad može da odredi šta je tačno sa određenim detetom koje ima neki problem?
A autizam je stanje, tako da autizam se ne leči, u njemu danas svaku priča u njim stvari o autizmu dalje zna jako malo. Priča se da nastaje i od vakcina i od da moramo, neki su čak ranije pričali da može da se prenese, to ništa nije po meni istina. Autizam je stanje koje u smislu da prevedem slušalcima, mozak nije u redu, znači mozak ne radi na dobar način.
E sada, kada imaš određenu dijagnozu i kada počneš da radiš sa određenim uglavnom detetom, kako se postavljaš prema svakom slučaju?
Pa ja najviše radim sa detetom koji imaju poremećaj pažnje i ponašanje, to me je nekako najviše privuklo. Postavljam se tako da napuštam detetu da me uvede u svoj svijet, jer tako oni budu najopušteniji. Pokušavam da smirim roditelje, da mu kažem da je neko uz njega, i to stvarno pokazujem tako što sam uključen u njihov život 24 sata i svaki dete sa kojima radim sam dostupan 24 sata, jer mislim da takvoj deci sat vremena tretmana nije dovoljno i da uglavnom problemi roditelja nastaju kod kuće i ja pokušavam te probleme da otvorim. To je negdje moja misija.
Kakvih sve promjena u recimo pažnji može da bude da bi se neko zabrinuo na kraju krajeva i obratio tebi?
Pa uglavnom deca sa ADHD-om, znači, pokazuju svoju impulsivnost, manjak pažnje kada krenu u školu. Znači, mi najviše radimo sa školskom decom, jer u suštini te strukturirane aktivnosti koje su vezane za školu, njih najviše ometaju i najviše pokazuju nestrpljenja. Tada kada se u roku od 6 mjeseci pokaže uzastopno da dete loše funkcioniše i kod kuće i kod škole, roditelj bi trebao da se zabrine i u svakom slučaju, ako ništa, može da me pozove da porazgovaramo, da upoznam dete i da vidimo da li tu stvarno ima problema ili je nešto drugo u pitanju.
Koliko ta deca koja otkriju neke poremećaje u na kraju krajeva ponašanju, koliko su u odnosu na drugu decu prihvaćena u današnje vreme? Koliko ta neka u najširem reči u inkluzija, da kažem, uspeva da dovede u normalnost sve to zajedno?
U nekom mom ličnom iskustvu sve što je različito je dan danas u našem sistemu nije prihvaćeno. Decom sa ADHD-om prvo školski sistem nije prilagođen. Oni nemaju pažnju i koncentraciju 45 minuta koliko traje čas. Onda kada ustanu ili kada pokažu neinteresovanje za određenu tematsku jedinicu, nastavnici smatraju da su oni bezobrazni, da su nevaspitani, nastaje revolt, deca se udaljavaju od škole i od nauke, što apsolutno nije dobro, jer su to inteligentna deca, pametna deca i samo im treba na drugačiji način prići. I inkluzija u stvari jeste to prilagođavanje koje u našem sistemu ne funkcioniše dobro. Moja uloga kao lični pratioca i mojih kolega jeste da bude medijator svega toga, znači da pomažemo i deci i nastavnicima u adekvatnijem obrazovanju i funkcionisanju.
Koliko je recimo tu svet drugačije postupio sistemski u školovanju od nas?
Pa u suštini taj sistem u školi je loš, zato što deca s kojima mi radimo ne mogu da isprate sve jedinice. U suštini treba, znači, recimo da od najbanalnijih stvari, da deca sa ADHD-om trebaju da, ne znam, sede u prvoj klupi, mogu da odustanu kada hoće, da to ne bude razlika među decom, nego jednostavno imaju potrebu da ustaju, da na drugačiji način prate nastavu, treba da im se omogući drugačiji vid odgovaranja, manji tekstovi, kako bi oni bili zainteresovani za nastavu, određene vide nagrade, i sve to kada se uspostavi, tek onda možemo adekvatan sistem obrazovanja imati za takvu decu. I ja sam na sreću imao priliku da se radim sa divnim učiteljicama koje su to prepoznale i s kojima smo uspostavili neki normalan vid školovanja, i danas ta deca u petom i u četvrtom razredu i trećem prolaze odlično, a u samostalu naravno.
Šta bi izdvojio od svog posla da je nekako najteže?
Pa, ja ne mislim da je bilo šta teško u mom poslu, jer radim se puno ljubavi i kada imate toliko ljubavi prema deci, ništa nije teško. Ja svaki jutru ustajem sa nadom i željom da im pomognem i ta nada me gura svaki dan da napredujem. Tako da ništa ne smatram teško u svom poslu.
I kaži mi, što se ovog dela razgovora tiče, gde uopšte ljudi koji posumnjaju da imaju problem sa decom mogu da te pronađu?
Pa mogu da zaprate moju stranicu na Facebooku Novi Svet 021, mogu i na ličnom Facebook profilu i tamo se nalazi moj broj mobilnog telefona. Svako doba dana i noći sam dostupan i uvijek sam raspoložen da saslušam roditelje, to je barem najmanje što mogu da učinim.
E, pa dobro, sad je naravno nameće se sljedeće pitanje, ukoliko si dostupan 24 sata, kad imaš vremena za odbojku?
Pa, vremena za odbojku nađem kada deca miruju, odnosno kada roditelji ne zovu, tada je vreme za odbojku. Vreme za odbojku je moja neka prva ljubav i pomoću odbojke sam se razvio u normalnu ličnost, ja bih rekao, i to danas pokušavam da prebacim na decu sa kojom radim, odnosno tu ljubav prema sportu, tako da ih nekad vodim sa sobom na treninge.
Uh-huh. Kažu dečaci, fudbal, devojčice, odbojku, zašto je to tako?
Zašto je to tako? Pa zato što uglavnom za dečake kažu da je odbojka ženski sport, što bih ja rekao da apsolutno da nije tačno, jer se odbojkaši po meni su negde najskladnije građeni, sportisti kada odrastu vide mnoge benefite tog sporta, tako da mislim da i dečaci bi trebali da treniraju odbojku u što veće meri, jer barem će izrasti i žići će se razviti.
Šta je rano, a šta je kasno, ili postoji li uopšte rani početak u nekom uzrasnom dobu, i šta je kasno, koji je ono poslednji moment da bi recimo neko mogao ozbiljno da se bavi odbojkom?
Pa u suštini, ako mene pitate, nikada nije kasno. Recimo imamo primer našeg današnjeg reprezentativca, Lisinca Srećka, koji je počeo da trenira odbojku sa 16 godina, tako da apsolutno nikad nije kasno.
A rano?
Za prave vrednosti mislim da nikad nije kasno.
E, pa sjajno. U čemu je tajna nas kao zaista dobrih odbojkaša? Jesmo dobri košarkaši, ali fudbaleri ne, ali smo odbojkaši svakako dobri, vaterpolisti, ajde. Ali kad pričamo o odbojci, u čemu je tu tajna? Šta je to što nas ipak tako odvaja od celog sveta?
Pa mislim da nas neka srpska upornost, recimo to da dokažemo drugima da nešto možemo, a drugi to sigurno ne mogu. Te uslove koji su loši da pretvorimo svoje neki plus i da radom i trudom postignemo puno. Recimo mislim da je to ključ uspeha.
Šta je sa rekreativnim sportom? Nekako mi se čini da čak i u tom nekom najmlađem uzrastu, ukoliko je dete nije previše talentovano, jednostavno nije zanimljivo za određene klubove i prosto čini mi se da taj rekreativni sport, a da ne kažem i u nekoj starijoj dobi, da kažem posle 15. godine, a što je zaista rano za dete, mi praktično ne vodimo računa o tom rekreativnom sportu. Kakav je tvoj stav kod toga?
Pa mislim da u današnjem vreme prvo se kreće u sport iz drugih pobuda. Mislim da danas deca mnogo gledaju Mesija, Ronalda i da hoće svi da budu poznati i slavni i da imaju puno para, da uopšte ne bave se sportom zbog ljubavi. I mislim da talenat apsolutno nije bitan, jer sam vidio mnogo manjih talenata koji su uspevali. Zašto su uspevali? Zato što su mnogo radili. Tako da mislim da je rad ono što je najpotrebnije za uspeh. I mislim da svakako dete treba da se bavi bilo kojim sportom kako bi što bolje funkcionisalo.
Koliko si danas angažovan u odbojci?
Danas sam angažovan toliko koliko mi vreme dozvoli. Bavim se beach volejom najviše, odnosno mentalni sam trener beach volej reprezentacije Srbije i sa Batom i sa Kolarićem sam bio na prvom evropskom prvenstvu za našu zemlju, što me čini izuzetno ponosnim.
Dakle, beach volley je jedna od disciplina koja je svakako i kod nas razvijena, ali ima prostora, je li tako, još da se razvija?
Pa, mislim da će se tek razviti u smislu odbojkom u svijetu se bavi procentualno najviše ljudi na svijetu. Nastala je u Brazilu, kod nas je postala popularna posljednjih godina i nije, mislim da još nije dostigla svoj maksimum, ali mislim sa rezultatima koji će Monti postići i nadam se odlasku na olimpijadu sa njima, tako da će taj sport kod nas da postane popularan.
Odlično, Bojane, hvala ti puno na ovom razgovoru. Bio je ovo Bojan za Dnevnu sobu o radi, a samo mi kaži još ovako za kraj, koji su otprilike planovi i smernice za neki naredni period? Teško je planirati, ova godina i prethodno su bile baš tako jako, jako čudne, ali ali ako bi pričali o nekim planovima, šta je ono što bi želeo da ti se desi u 2021.
Pa, što se tiče poslovnog plana, voleo bih da održimo predstavu vezanu za decu sa poremećajem pažnje i ponašanja. Tekst je napisan, tako da čekamo ljude dobre volje da nam omoguće realizaciju tog projekta, tako da ako se neko od pozovih slušalaca mogao da bi nam pomogne, bili bi vrlo zahvalni, bili bi u stvari veoma zahvalni. A što se tiče nekog privatnog života, voleo bih da imam puno zdravlja pre svega, onda ćemo sve lako.
Sve ćemo ostalo lako. Hvala ti puno na ovom gostovanju u Dnevnoj sobi o radiju.
Vanja, hvala tebi zato što si nas pozvao i nadam se da se čujem još kojom prilikom.
Sigurno.